Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Tento podcast natáčame 13. marca a ten dátum je dôležitý kvôli tomu, že sa budeme rozprávať o novinkách, ktoré sa udiali práve tento týždeň. A so mnou je tu Katka. Čau, Katka.
Ahoj.
A takisto tu máme aj Miša. Čau, Mišo.
Ahoj, ahojte.
Čiže 13. marec, je to hlavne to bolo podľa mňa o Oscaroch. Boli rozdané Oscary, poznáme najlepšie filmy za posledné mesiace, takže ako hodnotíte tieto výsledky a akí sú vaši favoriti?
Tak za mňa bol favorit určite film Barbie, ktorý som si extrémne obľúbila v lete, keď som na ňom bola v kine. A teda Oppenheimer, gratulujem v tomto. Tento film som síce nevidela, ale čakám, kedy teda príde do streamovacej služby a pozriem si ho takto.
Tým, že tento podcast natáčame 13. marca, tak už o pár dní bude v ponuke Sky Showtime, a to konkrétne od 21. marca, len bohužiaľ, ja by som si ho rád celkom vychutnal v 4K rozlíšení a Sky Showtime je v tomto ešte trošku pozadu, keďže distribuje filmy vo Full HD. Ale ja teda môžem povedať, že Oppenheimer, videl som ho, boli sme s našim kameramanom Samom, sme boli na výstave IFA v Berlíne a prvý deň sme mali ešte trošku voľno, tak sme večer išli do kina a bola to celkom taká zaujímavá atmosféra tým, že sme Oppenheimer pozerali v Berlíne, keďže je to v podstate film o druhej svetovej vojne, o zostrojení atomovej bomby, že možno keby ten osud bol trošku inak fungoval v minulosti, tak neviem, či by sme ho reálne mohli pozerať v Berlíne, vtedy, kedy sme ho pozerali. Mišo?
No ja som videl Barbie, Oppenheimera som ešte nevidel a priznávam, že Barbie ako zážitok je, hlavne na OLED display, kedy naozaj tá ružová je taká, že v podstate je to celé také vysítené. Čo sa týka toho filmu, tak naozaj som čakal, že to bude nejaká konina a nechápal som, že čo okolo toho bude, že asi Barbie niečo urobí značka, ale nakoniec som si povedal, že ten príbeh je asi dosť dobrý na to, aby som to vydržal pozerať do konca a ako sa vraví, že malo to niečo do seba, takže za mňa celkom prekvapenie.
Máte aj nejaké sklamanie z hľadiska tých Oscarov, že bol tam nejaký film, ktorý ste možno očakávali, že bude lepšie hodnotený? Alebo pokiaľ by sme išli aj mimo Oscarov, že aký je váš najlepší film za posledný rok, ktorý nebol nominovaný na Oscarov, ale odporúčate ho poslucháčom, aby si pozreli?
Tak za mňa bolo sklamaním v rámci Oscarov, ale nie teda v rámci filmov celkovo, ale v rámci nominácií, že vlastne Margot Robbie nebola vôbec nominovaná ako hlavná postava filmu Barbie, ale Ryan Gosling ako prakticky vedľajšia postava v tom filme, ako alebo teda hlavná mužská postava, bol teda nominovaný, aj keď ten film za sebou nesie veľkú myšlienku feminizmu a teda ženskej dominancie. A toto bolo za mňa takým jedným sklamaním. A čo sa týka akože aj najobľúbenejšieho filmu za tento rok, bola som na niekoľkých filmoch v kine, rada chodím do amfiteátru a takto. Barbie mňa dominovala v tomto, ako celkovo s tým poslaním, ako si Mišo vravel, že vlastne neočakávala som od toho až také silné posolstvo, ale nakoniec som bola príjemne prekvapená.
Bolo to také, bolo to niečo iné, normálne som si hovoril, že či nesačať zbierať Barbie, ale by asi bolo trochu také, no, zvláštne.
Minimálne by to bola skvelá investícia.
Alebo by som mohol zbierať Kenov.
Pokiaľ sa presunieme k tým streamovacím službám, tak jedno zo takých hlavných sklamaní tohto ročného udeľovania Oscarov bol fakt, že Apple TV služba mala množstvo nominácií, ale žiaden Oscar. Tým sa chcem vlastne presunúť aj k tomu, že streamovacích služieb je aj na slovenskom trhu veľa. Viacero z nich používame u nás v redakcii a čo sa teraz deje, tak aktuálny trend je, že prichádzajú nové formy predplatného, ktoré obsahujú reklamy. Ako to vnímate?
Tak za mňa je to skvelý spôsob, ako sa priblížiť aj ľuďom, ktorí si predplácajú viacero služieb, pretože tie filmy reálne nemáš na jednej platforme a ja som tiež vystriedala viacero platformiem, kým som si našla nejakú, ktorá mi približne obsahovo sedela. Pokiaľ by som mala siahnuť po predplatnom s reklamami, tak by mi tam šlo vlastne o to hlavne, aby som mala lacnejšie predplatné pre viacero streamovacích služieb. Aby som si teda nepredplácala len jednu.
No je na tom niečo, lebo keď si zoberieme, že vlastne Netflix alebo ostatní, ako by na HBO alebo podobné streamovacie služby boli vlastne priekopníci, alebo takí tí, že my tu nemáme žiadne reklamy, my sme tá videopožičovňa, už potom samozrejme online, ktorá vám dá ten filmový zážitok alebo seriálový. No a teraz, keď prichádzajú reklamy, tak si tak hovorím, že čo sa to deje? Že či je to správna cesta? Na čo samozrejme Netflix by asi povedal, že áno. Netflix bol vlastne priekopníkom v tejto oblasti. No a bol prvý, kto to vyskúšal a tie ostatné firmy si logicky povedali, že ak sa to podarilo Netflixu, tak asi toto je budúcnosť a ľuďom tie reklamy vadiť nebudú. Takže vyzerá, že teraz už bude mať, myslím, aj Katka o tom písala niečo, každá služba, nejaký reklamný účet.
Je to tak, že teda tie reklamné účty predplatné s týmito reklamami stále sa nejaký spôsob spôsobom šíria a idú po vzore Netflixu. Netflix týto zaznamenal veľký úspech aj v rámci toho, že zakázal zdieľanie hesiel a priniesol tento plán, program s reklamami. Čo sa týka toho, že tie služby ponúkajú tie reklamy, skôr to beriem tak, že sa vyhýbajú tomu, že výrazne zdražujú a maskujú to tým, že teda robia aj lacné predplatné, lebo tie ceny idú neustále hore.
Tu je tiež potrebné povedať aj to, že sa pohybujeme v takých dvoch úrovniach. Jedna úroveň je, že ako je to vo svete, kde naozaj služby typu Netflix, Disney Plus a podľa mňa aj HBO už oznámili, že majú predplatné s reklamami, takisto aj Apple TV funguje. Na Slovensku to máme trošku inak. Tam pokiaľ viem, tak na Slovensku jediná služba, ktorá oznámila, že bude ponúkať lacnejšie predplatné, je Sky Showtime, kde by to malo od nejakého apríla začať fungovať vo lacnejšej verzii s predplatným za 6 eur. Klasická verzia by mala stať 8 eur. A tu je jedna vec, ku ktorej sa ešte nevieme vyjadriť a podľa mňa to môže celkom ovplyvniť aj ten zážitok používateľský, je, že ako to bude s tými reklamami, koľko budú trvať, kedy ako budú prehrávané. To sú veci, ktoré tým, že hovorím na Slovensku, až niekedy od apríla bude fungovať nejaká služba s reklamami, tak až potom budeme vedieť vyhodnotiť, že či je to niečo, čo mne za tie 2 eurá mesačne, ak sa rozprávame o Sky Showtime, aká je tam tá úspora, že či mi to za to stojí, aby som tie reklamy strpel a pôjdem, ja neviem, na záchod alebo si načapovať vodu, alebo že ako využijem ten čas.
Je to také, že teda určite aj tá dĺžka reklam, respektíve frekvencia reklam toto ovplyvní. Myslím si, že veľa ľudí si aj povie, že im to za to nestojí, hej, ako 2 eurá nie je taký veľký príspevok, ktorý by do toho za mesiac dali, hej. Je to cena, ja neviem, kúpim si kávu v reštaurácii alebo čo, hej. A nie je to taká cena, ktorá by mala byť veľkým rozdielom v tomto predplatnom. Naozaj si myslím, že to bude dávať cenu alebo zmysel teda až vo chvíli, kedy budem riešiť predplatné viacerých služieb a budem vedieť ušetriť oveľa viac.
Spomínala si zdieľanie hesiel. Pokiaľ viem, tak na Slovensku toto najviac aktuálne vymáha Netflix a už sme sa posunuli, povedal by som, že na takú druhú úroveň. Prvá úroveň bolo, že nemohli sme pozerať zdieľaný Netflix na televízore. Druhá úroveň je, že už to nemôžeme pozerať ani na mobilnom zariadení, ako je smartfón, kde to takisto Netflix už vymáha, aby sa tam človek prihlasoval. My v redakcii, akože to samozrejme pre odborné účely a pre potreby článkov, to samozrejme testujeme toto zdieľanie.
Je to tak, my vidíme aspoň v praxi, že ako to naozaj je, pretože ak sme sa bavili aj o tých reklamách, že v podstate sa o nich hovorí a môžeme tu polemizovať nad tým, že či teda to bude mať nejaký úspech a či ľudia budú za toto ochotní platiť. Ja hovorím už teraz, že budú, tak reálne ešte nevieme, že ako tie reklamy budú vyzerať, ako budú časté, ako vlastne veľmi budú otravné. Ja som patril medzi skalných fanúšikov všelijakých adblockerov, ja neviem, že či som ich nemal aj 2-3 v prehliadači nejakým nedopatrením možno, lebo teraz už prehliadače sú nastavené tak, že už majú ten adblocker v sebe niektoré, respektíve dá sa nastaviť na takú agresívnejšiu hranicu. No ale potom, čo YouTube začal sprísňovať tie podmienky a začal vlastne detekovať tieto blokovače reklám, tak ja som vlastne zistil po rokoch, že fíha, že takto vyzerá YouTube, keď sú tam tie reklamy, že teda, že nešlite ma, lebo si to fakt zaplatím, toto sa nedá pozerať. Že naozaj je to veľmi otravné, takže je to taká cesta asi, že ľuďom možno, že tieto reklamy nebudú vadiť. Mne to možno prekáža trošku, že samá reklama, ale keď si zoberieme, tak naozaj ľudia sa snažia ušetriť, kde sa dá, keď chceme, ako Katka vraví, viac tých služieb, je to z časti cesta. Možno, že nie u každej služby, ale možno tie dve, ak chceme ešte niečo odoberať, tak tie už si zvolím s reklamou.
Z časti cesta potom môže byť aj to zdieľanie, ktoré niekde funguje, niekde nie. Ako je to aktuálne s Netflixom, keby si to sumarizoval od skúsenosti?
No a hej, trošku som to zahovoril, takže ten Netflix, no my sme to skúšali. Prvý problém bol pri televízoroch. To je také logické, lebo podľa mňa tam oni tým, že vedia rozpoznať, na akom zariadení sa to prehráva, tak vedia, že televízor, to asi nebude tá chyba, že volade cestuješ, a zrovna teraz si niekde možno v inom štáte alebo v inom meste a je to zariadenie, ktoré asi niekde je trvale, lebo je dosť veľké na to, aby si ho nosil so sebou. Čo ma trošku prekvapilo, sú tie smartfóny, ako si spomínal. Čiže tam by som čakal skôr, že možno, že to budú počítače. Ale má to asi logiku, lebo keď máš smartfón, tak máš aplikáciu. No keď máš počítač, tak máš, no môžeš mať síce aplikáciu, ale asi máš webový prehliadač. No. Takže tam identifikovať, že či je to oprávnené zdieľanie, alebo či si na inej IPčke, alebo nie si, tam to môže byť horšie. A tým, že ja používam ešte aj VPNky, a tiež čisto z rôznych testovacích účelov, a tak sa mi stáva, že mi Netflix po nejakých možno 15 minútach prestane prehrávať film alebo seriál a povie mi, že je tu nejaká chyba a pravdepodobne ste na VPNke. Pritom som na slovenskej, tak aby to nebolo naozaj, že som niekde z úplne z cudziny, ale už to pozná, však tie VPN servery sú známe, takže majú na to mechanizmy. A musím musím sa odpojiť a potom môžem prehrávať znova. Takže toto sú zatiaľ naše skúsenosti, no uvidíme, že ako to bude pokračovať.
Jak by som tam doplnil, tak ja keď testujem telefóny, tak pravidelne, to je taká moja úchylka, kontrolujem, že či podporuje daný telefón prehrávanie Netflixu aj v HDR alebo nie. A toto som si práve začal všímať, že v poslednej dobe, keď sa prihlasujem do Netflixu na nových telefónoch, tak už mi presne vypisuje to, že zdá sa, že vzdielate účet a mali by ste si založiť svoj vlastný, ale môžete požiadať o kód, ktorý vám pošleme do mailu majiteľovi toho účtu a potom na obdobie 2 týždňov môžete používať Netflix aj na tomto telefóne, čo mi postačuje pre účely danej recenzie. Ale čo som si teda ešte všimol, tak v prípade notebookov tam to zatiaľ nemajú ošetrené a tam dá sa teda zdieľať, že keď sa človek prihlási na nejaký zdieľaný účet, tak cez notebook to ide, čiže keď človek potom pripojí notebook cez HDMI k televízoru, dá sa sledovať, ale tiež podľa mňa je to iba otázka času, že dokedy to tak bude, lebo podľa mňa ono to vyhodnocuje aj na základe toho, že vie asi ten Netflix, aká je domovská Wi-Fi alebo IPčka a vyhodnocuje, či dané zariadenie, či už je to smartfón, možno v budúcnosti aj počítač, či sa pripája aj na tú Wi-Fi alebo na tú IPčku alebo nie.
U mňa celkovo inak Netflix prakticky skončil, keď začal takto banovať zdieľanie hesiel a podobne, pretože ja ešte v týchto študentských časoch som obľubovala vlastne to, že som mala Netflix za 2-3 eurá mesačne, hej. Keď si prepočítam, že by som ho chcela mať naozaj so všetkými prémiovými funkciami, hej, v plnej kvalite a tak ďalej, tak by som reálne platila za ten veľký účet tých 12 alebo 13 eur, či koľko je to. Týmto vlastne u mňa Netflix akosi nie je úplne atraktívny, či už teda cenou alebo obsahom, a skôr som siahla po alternatívnych službách, že momentálne teda sledujem na Sky Showtime.
Ešte by sme mohli k tomuto spomenúť aj to, že ako vlastne vidíte tieto služby. Čo sa týka, nemusíme rozoberať teda Spotify a podobné, ale zostaneme pri týchto videoslužbách, lebo ak Katka hovorí, že je tá služba drahá, čo ja súhlasím, lebo aj mne sa to zdá veľa, tak si zase povedzme, že koľko stojí Sky Showtime, koľko stojí kino a koľko stojí ten zážitok celkovo, že máš nejaký film alebo seriál, lebo ja uvediem jeden príklad, že máme síce Netflix a mám aj Sky Showtime, využil som to polovičné predplatné, respektíve tú polovičnú cenu za predplatné, dokým to človek nezruší, a poviem si, že no dobre, ale ja túto službu použijem tak 2-3 krát za mesiac. Teraz častejšie, lebo je tam Halo, alebo tak nejak sa to asi bude čítať.
Halo s Master Chiefom.
Tak. Ja si poviem, že no dobre, a koľko to stálo teraz? Myslím, že 2,99, no 3 eurá, teraz to bude stáť 4, a poviem si, že zdraželi. No hej, ale ja čo tam pustím, ma baví vyslovene, že to nie je také, Netflix mi prípada také niečo ako, že čo sa kde natočilo, tak dobre, sem s tým. My chceme hlavne preplnené police, tá kvantita, to tu musí byť. No, kvalita, ťažko povedať, že či niekedy nezrádzame tú kvalitu tým, že toho máme tak veľa, že už si toho nevážime. Nehovorím, Netflix má veľa zaujímavých vecí, ale že teda sú tie služby také drahé? Alebo naopak, odoberali sme 20-30 rokov dozadu všetky noviny? Viem, že doba sa mení, no však je to len taká filozofická otázka.
Ako, ono je to dobrý pohľad, lebo ja si osobne myslím, že ak by som si mal vybrať jednu službu, ktorú si budem dlhodobo platiť, u mňa by to bol asi pravdepodobne ten Netflix a nemám problém dávať za to tých 12 eur mesačne, pokiaľ to viem využiť na maximum. Problém je ten, keď človek sa nejakým spôsobom začne strácať alebo povie si, že bude odoberať všetky služby, aby mal prístup ku všetkému obsahu, čo v prípade videoslúžieb je náročnejšie ako v prípade audioslúžieb, lebo stačí ti v prípade audia, či máš buď Spotify, alebo YouTube Music, alebo Apple Music, jedna z nich neriešiš. V prípade videa potrebuješ mať viac služieb, ak chceš sledovať všetok obsah, ale podľa mňa je to o tom, že treba si vyhodnocovať, že čo kedy ako sledovať a podľa toho možno nejakým spôsobom optimalizovať, čo má človek predplatené. Ja napríklad teraz sa teším Amazon Prime. Dlhé roky som to nemal predplatené, ale teraz budú mať od apríla Fallout seriál, čo je moja obľúbená počítačová hra, a viem, že na to, aby som si pozrel tento seriál, tak si zaplatím tú službu na 1-2 mesiace a potom opäť to bude na základe toho, že keď je nejaký obsah, ktorý ma zaujíma, tak si zaplatím aj nejakú inú službu. Ale ten Netflix, to je taká klasika, je, že keď jednoducho chceš si niečo pozrieť, tak vždy tam nájdeš niečo, čím vyplníš ten čas.
S tým súhlasím, a dokonca ešte sa môžeme pristaviť pri jednej veci, a to je, že vlastne Netflix až na pár výnimiek dáva tie seriály celé naraz. Čiže máme vlastne celú sériu alebo viac sérií. Sky Showtime, a minule si mi spomínal, že vlastne aj HBOčko to dáva nejak po častiach. Že či toto nie je to, čomu sme sa chceli vyhnúť kedysi, že keď to chcem po častiach, tak to si zapnem ten televízor, ten týždeň počkam na ďalšiu časť. A že ako sa na toto pozeráte, že či je to OK alebo nie? No u mňa je to kvázi OK, lebo kvôli tomu nezruším predplatné Sky Showtime a proste počkam do piatku na ďalší diel nejakého seriálu, ale no, prípadá mi to také, že trošku to natiahnu a vlastne ak zistím, že má to 8 častí tá séria, no tak to je koľko? Mesiac má koľko? 4 týždne.
4-5 týždňov.
No, Katka mi to ukazuje na prstok. 4 týždne krát 2, to je 8. No, tak už mám vlastne, už ma majú na 2 mesiace, lebo to chcem dopozerať.
No, ja v tomto, v závislosti od toho, že ako moc sa teším na ten obsah, tak buď pozerám každý týždeň, alebo si jednoducho počkám, kedy už je celá séria v ponuke služby, potom si ju predplatím, pozriem to za jeden týždeň vybavené a za mňa dôležité je naozaj mať kvalitný obsah a čistý vzduch doma.
Čistý vzduch máme aj tuto v redakcii inak. Máme tu novú čističku vzduchu značky Tesla a inak musím podotknúť, že na moje alergie je to teraz úplne úžasné takto sezónne mať takýto čistý vzduch tuto v redakcii.
Dobre, takže to boli streamovacie služby, náš pohľad na niektoré veci a takisto aj na filmy minulého roka a budem opäť opakovať 13. marec, robíme tento podcast, takže Oscary a Bitcoin. Respektíve kryptomeny, nový rekord. Mišo, ty si u nás odborník alebo redaktor, ktorého najviac baví sledovať dlhodobo tieto kryptomeny, takže ako hodnotíš, čo sa teraz deje a čo sa bude ďalej diať?
Radšej súhlasím, áno, s označením redaktor, lebo čím viac toho vieš, tým menej sa chceš označovať ako odborník. Čo teraz vyznelo dosť samolúbo, asi som tým nejako nepomohol tej situácii, ale pointa je, že Bitcoin stúpa. Myslím, že to ATH to už teda bolo prekonané. Mali sme ho niekde na 72 000 dolároch. Závisí od toho, že na akej je to burze. Takže máme to tu. Bitcoin ide hore. Kryptomenové šialenstvo sa rozbieha a ako hovorím ja, že keď si chce Bitcoin kúpiť už aj moja babka, tak vtedy ho treba rýchlo predať. Takže uvidíme, že kam to bude smerovať. Mňa na tejto situácii baví to, že centrálne banky sa stále snažia nejako zdevalvovať tento projekt. Nedá sa to pomenovať možno ako úplne mená, ale snažia sa proste robiť kroky preto, aby ten Bitcoin nevyzeral v očiach verejnosti tak dobre, ako vyzerá, ale zároveň stále hovorím, že je to kryptomena, ktorú radi sledujeme, je taká najznámejšia, je to projekt, ktorý mnohé iné kryptomeny skopírovali. No a tým, že sme sa dostali na nejaký nový vrchol, tak znamená to len to, že sme sa dostali na tento vrchol. Nemyslím si, že treba robiť nejaké predikcie a to je asi za mňa všetko.
Ja by som povedal, že Bitcoin je ako život, hore, asi dole.
Grafy to potvrdzujú.
Že ja som ho nekupovala, kým ešte bol za pár korún.
Pamätám si časy, keď stal 35 000 dolárov a to som si povedal, že to už je neskoro, to už nekupujem.
Ja si pamätám, keď stal pár centov a vtedy ešte, keď sme boli v inom magazíne, tak náš kolega Ferro Urban písal článok o tom, že kupujte ho. Škoda, že som si teda vtedy ten článok neprečítal, ale zase spomeniem si, rozprával som sa aj s jedným hackerom a vtedy to bolo rádovo v stovkách eur hodnota Bitcoinu a mi hovoril, že no, do pár rokov bude mať hodnotu 10 000 aj 20 000 eur. A ja som vtedy nechápal, že ako by to mohlo byť možné, že prečo vlastne?
Tak inak ja si v tomto úplne nedôverujem, že keby som to takto na pár rokov mala odložiť, pretože nakoniec by som dopadla ako ten pán, čo si odložil ten nosič prakticky s tým Bitcoinom a zabudol potom heslo a úplne viem si predstaviť, že by som skončila úplne ako on.
Tuto ti ináč presne rozumiem z určitého hľadiska, že ja pred pár rokmi práve vtedy, keď prišiel nejaký Bitcoin, bolo to niečo nové, tak ja som bol v študentských časoch, vôbec som nemal peniaze, žiadnu finančnú rezervu, takže vtedy som ani nebol schopný premýšľať, že tu by som si mohol za 100 eur nakúpiť 3 bitcoiny, ktoré by mohli mať o 14 rokov neskôr hodnotu 200 000. Takže.
V tomto smere je to zaujímavé najmä v tom, že človek sa tak môže sledovať popri tom, lebo v podstate nemusíme si hovoriť o tom, že je to nejaká nová technológia, ale vždy ide v prvom rade o peniaze. Takže môžeme tu mať akože veľké reči o tom, ako v podstate aj čo peniaze, vieš, to je také ako no, keď budú, tak fajn, ale mňa zaujíma, jak je to nakodené. Nikoho tým neznevažujem a sú ľudia, ktorí ich to naozaj zaujíma, lebo tvoria projekty, ale veľa ľudí je tu kvôli peniazom a je to úplne prirodzené. A za tie roky, čo to ja sledujem, tak som si tak akože poodhalil samého seba. Niečo som sa o sebe dozvedel. No naozaj je to taká zvláštna situácia, že keď to rastie, čo sa deje s človekom, keď to klesá, čo sa deje a môžeme si hovoriť, že keď to klesá, tak treba kúpiť, no ani omylom. Že ešte náhodou to spadne, prerobím na tom. No keď to zase stupne, tak to si povieme, že mohli sme kúpiť. A to je taký kolo kolobeh a proste človek sa týmto spoznáva, hlavne v podstate z toho, čo som ja tak na sebe akoby si všimol, tak jediné, čo nás môže na tom zradiť, nie je ani trh, ani centrálna banka, ani Fed, ale je to vlastne naša psychika. Takže toľko k tomuto. A ešte, keď sme sa bavili o tom, že koľko stál Bitcoin a no, keby sme ho vtedy kúpili za 100 vec, čo bol, tak pri prvej príležitosti, keď sa to vyšplhalo na 3000, už by sme to predali. My už by sme ho nemali dnes. A teda asi budem hovoriť za seba, no. Takže aj to je také, že retrospektívne, hej, že môžeš si pozrieť včerajšie výsledky žrebovania nejakého tiketu alebo niečo takéto, čo teda bežia tie súťaže. No a môžeš si povedať, že no keby som to včera toto si zaškrtol. No ale tak toto nefunguje. Takto nefunguje život, ale keď sú kryptomeny a keď sú grafy, tak máme tendenciu toto robiť. Takže ja hovorím, že mne by nepomohlo ho kúpiť ani za 10 dolárov jeden, lebo keby stál 200, tak už ho predám dávno.
Ja sa tu pridávam na tvoju stranu presne, keby som videla, ako grafy idú hore, tak by som pri prvej príležitosti predávala a snažila sa z toho mať ten profit, pretože by som mala tú obavu z toho, že to zase klesne a ešte by som prerobila, hej? Aj keby to bolo tých 10 dolárov alebo koľko, ale aj tak by som z toho mala ten strach.
Ja som zvedavý, že keď si pustíme tento podcast o 10 rokov neskôr, že aká by situácia.
Bude to klasika, budeme si hovoriť, že 120 tisíc to stálo, no mal som prikúpiť. No a čo už teraz, keď to stojí 1,2 mega? No, tak vieš ako, boli aj také časy, keď bol lacný.
No dobre, no tak uvidíme, ako to bude s tým Bitcoinom a takisto aj s Oskarmi o 10 rokov a streamovacími službami. Ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast. Ak máte nejaké otázky, môžete ich poslať na e-mail redakcia@tačin.sk a potom sa budeme počuť zase pri ďalšom podcaste. Lúči sa s vami Roman, ahojte.
Katka, ahoj.
A Mišo, čaute.
Bye.